kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 falakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Muddee 13 bara 2016 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenya attamoltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Galtumsa nagaa ansoora haala keetti oduu irra sanitti maa oduu arra qabne keessa Doonaald Tiraamp kan pirezidaantii Ameerikaa ta'eetiin filatam kam kaabinee hojii filachuu jira ministeer Haajaa Alaallee filate.
Jaarmeen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n lakkoobsa gaazexeessota naannoo addunyaa dhaahidhaa keessa jiranii ifaa taasisee jira gabaasaa oduu keessaati. Koongirasiin federaalawaa Oromoo hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisuun ibsa baaseera oduudhaa booda dhiyeessina. Galmeen jechoota Oromoo haaraan qophaa'uuf hojiin jalqabamee jira. Qophii waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
CPJ'n koreen mirga gaazexeessotaatiif falmitu barana gaazexeessota biyyi hedduutti ka'a duriillee caali hidhamee jechuun gabaas baase gaazexeessota 259 jiraa jedha. Akka gabaas kanaatti tan irratti qunjittaayyeetti itti gaafatamaa CPJ damee Afrikaa dubbise jalanne.
Addunyaa irratti gaazexeessota faana bu'anii hidhuu haala jabaan itti fufuusaa koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akkaan kunis isa yaaddessuu ibsus ibsanii jiran. Itti gaafatamaan CPJ kadamee Afrikaa bahaa mureetti muteega. Keessumaa biyyootii akka Tarkii keessatti gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamu daran hamaa ta'uu ibsan. Afrikaa keessatti hojii isaanii waan gaggeessaniif qofa haalli itti gaazexeessonni hidhamanis ni jiru jedhan.
Yes, so in the Horn of Africa, Eritrea is the worst offender and we are very concerned because they've held journalists.
Gaanfa Afrikaa keessatti gaazexeessota sadarkaa duraatti hamtuun Eertiraadha. Kanaaf sababaan gaazexeessonni maatii yookaan fira waliin ituu waliin argin haala isaanitti waggaa 10 caalaaf hidhamantu jira. Itoophiyaan sadarkaa lammataatti taanti. Waliigala sadarkaa ardii Afrikaatti yoo ilaalle garuu akka yaaddessituun masriidhaa jedhaniiru. Haalli Somaaliyaa keessaa gaazexeessotaaf fooyya'uusaa ibsanii yeroo ammaa gaazexeessaan Somaaliyaa keessatti hidhame hin jiru jedhan. Haalli gaazexeessonni Itoophiyaa keessaa irra jiran yaaddessaa ta'aa dhufuu ibsuudhaan biyya keessatti iddoo adda addaatti mormiin uummataa yeroo ka'e kaasee kanneen marsariitii irratti barreessan yookaan buloogaroonni hedduminaan hidhaman jedhu.
As you know, a lot of the independent media in Ethiopia was
Itoophiyaa keessatti sabaahimaa walamni keessuma sabaahimaan dhuunfaa haalli itti sosso'an erga filannoo bara 1997 as cufamuun isaanii buloogaroonni hedduun madda oduu akka ta'an godhee jira. Kanaafis qiyyaafanni hidhaa jala seenuu isaanii dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa gocha kana tattamaan akka dhaabu CPJ'n gaafatee jira. Haga ammaatti bara 2016 keessa gaazexeessaan tokko qofaati kame lamammayyuu hidhaa jiru jedhan. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny maatii isaa eessa akka jiru kan hin beekne ta'uu murteegaan dubbatanii mootummaan gaazexeessaan kun eessa akka jiru akka ibsuufis gaafatan. Labsii yeroo hatattamaa as rakkoo hamaan akka jiru mootummaanis nama 11 irraan deebi'aa mootummaanis nama 11 hidhuusaa dubbataa jira jedhaniiru. Gama kaaniin waajjira mootummaa kan koominikeeshiniitiif ministeera ka ta'an obbo Nagarii Leencoo waa'ee gaazexeessota hidhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaan gaafatamanii akka ibsanitti gaazexeessaan tokko itti gaafatamaaf dirqama isaa beekee kan hojjetu taanaan sababaan itti hidhamuuf hin jiru jedhan. Hidhameera taanaan deemsa mana murtiin ba'aa jedhan. Sanaan al gaazexeessota ofiin jechaa aguuggii sanaan hojii fakkeessu kanneen biroo warra hojjetan garuu hojii isaaniitu isaan baasaa jedhaniiru.
Itoophiyaatti akka itti gaafatamtootti paartii Bluu Paartii jedhaniitti godin Walloo Kibbaatii fi godin Gujii Aanaa Galaana Abbayyaa keessatti deeggartootaaf miseensota isaanii hedduutti hidhamuu jira. Bulchiinsi naannoo ammoo namni seera ala hidhame jiru jedha. Mul'iskaachuu ammaatti Finfinnee erge Tujube.
Durataan Samaayawii Paartii obbo Yeshawaas Asaffaa akka jedhanitti labsiin yeroo hatattamaa utuun labsamiin dura miseensota isaanii 94 hidhaman sana booda immoo 23 hidhamuu isaaniif kanas boordii qorannaatti iyyachuu isaanii dubbatan. Boordichis dhimma isaa qulqullaa'ee gadhiisamu erga jedhee booda kanneen hidhaman bakka hin beekamnetti geessamanii jedhaniiru. Namoota kanas eenyuyyuu dubbisuu akka hin dandeenye obbo Yeshwaas ibsanii jiran. Akka fakkeenyaattis itti gaafatamaa hariiroo alaa paartichaa akka ta'an obbo Abbaba Akaaluu erga hidhamanii booda haadha warraaf ijoollee isaaniillee arguu kan hin dandeenye ta'uu beeksisan. Hidhaa Walloo gama kibbaa keessatti amma jalqabe jedhan innaa ibsan jamaa walitti guuruudha. Hidhaan kun itti fufee jiraa jedhu obbo Yeshwaas labsii yeroo hatattamaas seeras jechuun rakkisaadha ka jedhan obbo Yeshwaas gaafachuun hin danda'amu, himannaan hin dhiyaatu, qorannaan hin jiru, bakka hin beekamnetti geessamu jedhaniiru. Obbo Yeshwaas haala yeroo ammaa jiru innaa ibsan paartii mormituu ta'anii ijaaramuun hedduu rakkisaadhaa jedhan. Godina Gujii gama dhiyaa kan naannoo Oromiyaaf qindeessaa paartichaa akka ta'an obbo Baddiduu Mangistuu immoo gumii waliigalaaf Finfinnee erga dhufanii booda miseensa paartichaa ta'uu isaanii qofaaf manni koo cabee, qabeenyaan koo saamame, haati warraa koos hidhamteetti jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Suudaan kibbaa ardhalle biyyi waraanaatti namkuma 8,500 dallaman amantii kiristaanaa magaalaa Waayituu Suudaan kibbaa keessa jiru baqate. Eegiji 7 asitti namni waraana walitti baafase asitti namni akkanuun baqachuu jira. Akka itti gaafatamtootti kaambii baqaama amantii kun jedhanitti jarri kun aglaftii nagataa tuttachuun tata'a. Kaambiin baqaama amantii tun fuulisii durallee nama 29 itti baqateet hin jira. Suudaan kibbaa eegee akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii asitti namni akkanuun waladhuu jira. Addunyaalleen qarqaaruu jirti. Mozambik biyyi siyaasaan isii miilga dhadhaabatee zayitii guddoo qabaachuun addunyaa keessa beekamtu ta'anii jireenni isii ammaan tan gad bu'aa deemuu jira. Mootummaan biyyi sun bulchu ka durii aduu paarlaamaan mari'achiisinuyyuu liqee fudhatee liqee sun amma baasuu dadhabee rakkoo guddoo ka'ee jira. Mootummaan liqee doolaara biliyoona 1,400,000,000 fudhate horii kana jidhuuf keessa baasuu malee baasuu baatee jennaan rakkina guddaa isa deemuu jira. Akka baankeen addunyaa jettutti liqeen tun guddina biyyi tana harka 6 qabxii 6 sila kabaraan eegatanii amma gara harka 3 qabxii 6 gad buufte. Jireenni isiillee akkanum kasaaraa deemutti jira. Investeerroti biyyi tanaallee ganna dhufullee keessa biyyi sun keessatti hojjechuuf rakkina guddaa qabanii jedhu. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii Xaaliyaanaa namicha biyya Tuuniziyaa ganna Dabre keessa nama 100 garba Mediteraaniyaan keessa ficciisisee jedhanii hidhaa ganna 18 mure. Akka manni murtii kun jedhutti namni hagan ga'u kun waraana addunyaa lammeessoo asitti akkan bisaan keessa dhumate hin beeku. Namni balleessatti muran kun Mohaammed Ali Maleekiiti. Seer malee bidiruu xiqqaatti nama 100 fa'aatee garba Mediteraaniyaan hin qaxxaamure silaa biyya Awurooppaatti isaan geessaa jedhaa deemuu jiru. Bisaan keessatti dooniin bidiruun sun gargaltee nama 7 caalfiti. Ganna Dabre keessa jechuun dooniin inni oofu Ebilbar 2015. Keessa Awurooppaatti san keessa jedhe nama hedduu eegi ficciisiseen duubatti achumatti qabanii hidhanii amma balleessaa tan itti muranii sun keessa nama 28 lubbuun hafe. Nama akkan baqiyaa kun nagee guddaan Afrikaa fi Baangiladesh keessa kan jireen wayyaa barbaadiyaa kan jireenni tammaatee siyaasaa baqachuuf biyya ba'a. Doonaald Tiraamp kan pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filatam kaanii dhiyootanaayyuu ministeerota hedduu filachuu jira. Ammallee nama hedduu wal dorgomsiisaa ba'e ministeer Haajaa Alaallee filate. Namni inni filate kun itti gaafatama guddaa dhaaba zayitiin addunyaa keessa beekamtu Exxon Mobil jedhanii Reks Tillerson. Tillersoniin kun jaalaa pirezidaantii Raashiyaa guddaa ganna 15 caalu al beekan ganna 41 itti gaafatama Exxon Mobil ta'eetiin hojjata. Ameerikaa fi Raashiyaan duru waan hedduun waliin beekan. Bulchiinsi Tiraamp ammoo Raashiyaa hariyaa tolfachuuf waan hedduun hojjechuu jirta. Tullee namni kun biiroo mootummaatiif siyaasaa keessiin hojjanne koongireesiif miseensoti gargaraalleen filamiitii Tillerson kan falmuu jiran umtaateef falamaaf dhiyaata aduu namaa qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaan To'annaa jala oolfamuu kan ilaaleen ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsichaa ittaanaa dura taa'an KFO obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneef ibsanii jiru kunoo.
Dr. Mararaan hamma ammaatti jireenya isaa guutuu qabsoo Oromoo karaa nagaatiin deemsisuu irratti nama tureedha. Yeroo baay'ee fuulaa fuulatti dhugaa nama ibsuudha malee nama akkasumaan haafa walitti maree nama deemu miti. Ifatti nama dubbatuudha. Nama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisee nama umurii sana ga'eedha. Ammas immoo waamichi gurmuu paarlaamaa Awurooppaa irraa beekumsa isaa muuxannoo isaa waa'ee mirga namaa ilaalchisee biyya kana keessatti maal akka ta'aa jiru ibsa akka kennuu fi waamichi godhamee nama achi dhaqee achi deebee dhufee ganama galee galgala nama hidhame kana wanti irratti fudhatame kun hundumtuu sirrii miti. Kanaatii fi cubbuu maleedha kan inni amma to'annaa jala oolee kun sirriitti ilaalamuutu isa gubbaa jira kan jedhudha.
Eenyuudhaafidha ibsicha kan ergame moo uummata akka beekuuf?
Uummattis akka beekuu mootummaanis hojii kana xiinxalee keessa deebi'ee akka inni ilaalu yaadachiisa ta'a jenneeti.
Muuxannoo yeroo darbeerraa yeroo laaltan kun ilaalcha mootummaan qabu waan jijjiiru sinitti fakkaata?
Mootummaan yoomiyyuu taanaan ibsi nuyi baaduu irratti hundaa'ee taa'ee of ilaalee ibsi ba'e kun sirriidha. Deebisuun hin danda'amaa irrattis teenye mari'annee ba'eessummaaf gadhummaan isaa maalii jedhee ilaalee kanaan dura waan deebii kennus miti waan ilaalus miti kana beenna. Haa ta'u iyyuu malee biyyi lafaa warri waa'ee mirga namaaf dubbatan warri karaa amantii gubbaa jiran hidhamuu namaa reebamuu namaa mirgi namaa sarbamuu warri falman hundumtuu akka baranii fi. Biyya kana keessatti amma hojjetamaa jiru kana hundumasaa ilaalanii kanarratti qooda akka fudhatan waamichas gooneerraaf. Namni ibsa kana argatu hundumtuu kanarratti hubannoo akka inni qabaatudha. Warri miseensa keenya ta'an, warri nu deeggaran, warri akkasumaan immoo jiraatan Oromoon, sablamiin gara biraanis warri jiraatan hundumtuu yeroo ammaa kana keessa wanta godhamaa jiru kana akka hubatan gochuudhaa fi wanta hojjetamaa jiru kuni. Garmalee namatti darbuun, garmalee nama hidhuun, garmalee nama ajjeesuun, garmalee tarkaanfiin fudhatamu hundumtuu kuni akka inni sirrii hin taane waaqayyoos akka hin jaallanne nama birattis fudhatama akka inni hin qabne ilaalchiseeti.
Gidduu kana tokkummaa mootummootaatti bakka buutu Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer namoonni addunyaarraa filataman 10 keessaa tokko Obbo Baqqalee Garbaati. Inni kun ammam gargaara jettanii yaadu?
Biyyi lafaa kun akka kanatti mirga namaaf ka'uunsaa nuun baay'ee nu gammachiisaa. Kun waamicha keenya jalqabee hamma ammaatti kan duukaa bu'aa jirruudha. Inni tokko humna isa tokko irratti argatee jiraachuun yeroo baay'ee fufuu hin danda'u. Baqqalaan waggaa baay'eedhaaf hidhaa keessa taa'eera. Hin hate miti. Baqqalaan cubbuu gara biraa hojjete yakka gara biraa qaba utuu hin ta'in. Karaa nagaatiin ilaaf filaameedhaan walii wajjin dubbatanii rakkina rakkoo hiikuun hin danda'ama. Nama hidhuun sirrii miti jedhee nama falmaa tureedha. Mararaanis akkasuma nama falmaa tureedha. Innamma Ameerikaadhaan jalqabame kun dhibbaa dhibbatti yaada isaa hin deeggarraa jenna nuyi.
Obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'aa KFO deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis galatoomin jedha.
Waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan ilaaleen waajjira dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ministeera kataan Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin kan dubbatamaa jiru maaliif hidhamee ka jedhu malee dhimminni itti hidhame maaliif jedhee ka gaafatu hin jiru jedhanii.
Inni baallinni marrajaa Dr. Mararaa yetaasaruutu asokkaayi gizee awwaaji gaazi yetaayaaze yaa'uun degmoo Itoophiyaa paarlaamaa.
Akka odeeffannoo ani qabutti Dr. Mararaan kan hidhaman haala labsii yeroo hatattamaa wajjin wal qabateeni. Isumaayyuu immoo ka paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramade dhaabbatoota shororkeessotaa wajjin wal quunnamtii qabaachuun waliin shira gochuun kan dhorkame waan ta'eef shakkamanii to'annaa jala galfamanii jiru. Amma gaaddisa seeraa jala waan jiraniif Dr. Mararaan kanatti shakkamanii hidhamuu isaaniiti kan ani beeku. Qorannaan irratti geggeessame hidhaan kun irratti himannaa irratti dhiyaatu immoo hidhaatti isaan tursiisa moo yeroo gabaabaatti walaba isaan baasisa inni jedhu garuu deemsa seeraatiin waan beekamu waan ta'eef isuma eeguu wayya.
Garuu Dr. Mararaa Guddinaa muddee lamaa mana murtii duratti dhiyaatanii himannaan irratti dhiyaat shororkeessummaa ta'uu natti mameeraa jedhu abukaatoo isaanii keessaa tokko. Obbo Wandimmuu Ibsaa.
Sagantaan
Taati nama galgala keessa lamaaf daqiiqaa 45 asnu biraammoo waaree booda sa'a 12 daqiiqaa 45 ta'eera amma dabareen kasirbaati. Mahadi Sheka Wallesaf heddu galateeffan. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Ogeessonni Oromoo ardiilee addunyaa kana adda addaarraa walitti dhufanii gurmaa'an galmee jechoota Oromoo kan afaan Oromoo afaan Ingiliziitti hiiku akkasumas afaan Ingilizii afaan Oromootti hiiku kan jechoota 350 ol qabuuf daayileektii yookaan loqodaalee kutaalee Oromoo adda addaa of keessaa qabaatu qopheessuuf hojii jalqabanii jiran. East Africa Media Corporation dhaabbata jedhu jalatti gurmaa'uun kan hojjetan beektonni Oromoo kun torban tokko dura jechoota walitti qabuu jalqaban namoonni torban darbe gaggeessitoota pirojektichaa sadii ardiilee adda addaa irraa telefoonaan haasofsiisee jira. Maqaa isaaniif bakka jiraatan ibsuudhaan jalqabu.
Lalisaa Hiikaan jedhama. Asii Tampaa Floridaa biyya Yuunaayitid Isteets Ameerikaa kanarraati.
Anis Hamzaa Waariyoon jedhama. Ardii Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne irraa.
Amanuel Raagaa Yaadateen jedhama. Magaalaa Osloo Norweey irraati.
Marii kana gaggeessuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee sadan keessanuu galatoomaan jedha. Pirojektii afaan Oromoo Maltaa Daayileektikal Pirojekt jedhu kana jalqabuudhaaf maaltu isin kakaase? Mee obbo Amanuel irraan jalqaba.
Tole galatooma. Rakkoo qabatamaatti afaan Oromoo irratti mul'atu irraa taaneeti kan gara pirojektii kanaatti ceene muuxannoo adda addaa kallattii barsiisuutiinis yeroon yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa ture wantoota mul'ataa turaniif qorannoolee dubbannuu kan irratti hojjetaa turre irraas waan qabatamaatti argina irraa kaaneeti. Keessumaa rakkoo afaan Oromoo qubeessuu dadhabuu labata ammaa kana yookaan jeneraalishinii ammaa kana furuudhaaf furmaata ta'uu danda'a jedhu irratti yaadneeti. Inni gara biraan immoo afaan Oromoo yeroo kanatti waan ta'eetiin jiru sababa kanaaf gaaffii adda addaatu ka'aa wal hubachuu dadhabuutu jira. Inni sadaffaan immoo fedhii namoonni afaan Oromoo hin beekne odeeffannoo afaan Oromootiin barreeffamanii marsariitii adda addaa irratti kallattii adda addaatiin gadhiifaman hubachuuf yaalii jedhanii garuu tiraansileetarii dhabuu isaanii irraan kan ka'e afaan hedduutti kan hiiku dhabamuun sun rakkoo bu'uuraa ta'ee waan nutti mul'ateef isarraati gaafa.
Obbo Lalisaa kanarratti waan dabalatan qabdu yoo ta'e dabaluu dandeessu yookaan gara gaaffii kiyyaataa nuttan dabra.
Eeyyee anis egaa waa'een afaan Oromoo kun gadduma kaasee paasikooti. Garuu keessumaas immoo biyya Ameerikaa kana abbootiin taa'etaa asii itti dhiyaadhee wajjin hojjedha. Uummati isaa afaan isaaniitiif biyya isaaniitii fi saba isaanii guddisuudhaa fi hammam akka isaan hojjetan waan argee fi kunis ka'u humsoonaa ta'eetu Amaanu'eel kan afaan namoota tokko tokko wajjin ilaalleetti kaane jechuudha.
sin bakka dadda da kan sin jiratan obba Manuel biye Norway jirato obba Mzani mo Australia da ka jiratani obba Lalisan as United States Florida ke sa ka jiratan akkamitti walitti dufu dandeessan akkamitti jalqabdan saganta kana me obbo Manuel ran jalqaba
kalatti garagaraatiin hojiin wal fakkaatu fakkeenyaaf proojektii afaanota Afrikaa irratti dhaabbata East African Media Corporation jedhamu jalatti walii wajjin dalaguu fi proposalii xumurree hojiitti galaa turre isa keessatti kan dhimma afaan Oromoo kana irratti dubbannee walitti fiduu dandeenye isaan dura garuu lalisaa wajjin hiriyaama turre hedduu wajjin wal quunnamaa hojii hawaasummaa kana walii gad deemee wanti hojjetu baay'eetu jira. Hawwii wal fakkaatu qabaachuu keenya dhimma uummata Oromoo irratti walitti dhufnee mari'achuuf dandeenye jechuudha.
Kanarratti waan jettan qabdu obbo Lalisa.
Anis akkuma obbo Manuel amma jedhe rakkina Oromoo kana kallattii adda addaatiin irratti tokko hojjetamaa jira garuu kan afaan Oromoo kun almost namni irratti hojjetu hin jiru waan ta'eef kakaanee itti daballees immoo Hamzaanis immoo dhufee nutti dabalamee yaada kana babal'isnee kaane jechuudha.
Gurmuun proojekticha geggeessitan meeqa taatu amma lakkoofsaan?
Lakkoofsi gurmuu kanaa gaa amma kan jiru gara 15 hin taanaa iddoo 4 hiramee jira. Inni tokkoffaan garee warra geggeessitootaati yookaan maanejimentiin warra jedhanii innis immoo dura taa'aa daayireektorii qorannootii fi guddinaa yookaan immoo research and development kan jedhu qabaa akkasumas immoo damee gogasa quunnamtiiti. Inni lammataa immoo damee seeraa keessatti warri hojjetan jiru inni sadaffaan immoo advisory boardiin jiru inni kaan immoo scientific committee warra jedhamaniidha jechuudha gaa warri scientific committee kun immoo qorannoo geggeessuu akkasumas immoo softweerii adda addaa irratti hojjetu jechuudha kanaaf garee gurguddaa 4 jira achi keessa immoo namoota dhidhaa taammatanii jira jechuudha.
Dikshinarii kana kanneen ammaan dura maxxansamanii turanirraa maaltu adda godha jettanii yaaddu mee waa'ee faayidaa isaa dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa obbo Hamzaa.
Osoo san hin jenneen dura waggoota diidamman dabran kana keessatti hamilee afaan guddisuudhaatii fi aadaa sirna gadaadhaa dagaagsuu irratti keessatti Awustiraaliyaa barsiisuudhaaf leenjisuu akkasuma immoo proojektii afaan paablikeeshinitti kan aaddee toltuun buuresite akka ko-ootaraatti gargaaruudhaan waan san maxxansuudhaa fi afaanota guddisuu irratti hamilee guddaa abjuu akkasii waan qabuuf jecha namoota kanneeniin walitti dhufee akka qooda gumaachu waan na taasisaniif anis isaanii wajji hojjechaadhaa jira. Dikshinarii yookiin immoo kuusaa jechootaa kana kan adda isa taasisu jaarraan amma keessa jirru jaarraa 21ffaadha. Qaroomni yoonaa yookiin immoo teeknoolojiinis guddatee bara dukkanaa san keessatti hayyoonni jechoota gaggabaaboo walitti fiduudhaan akka matayyatti dukkana san keessa afaan keenya dagaagsuu irratti hojjetan hayyoota san galatoomfachuu barbaada duraan dursee eegas immoo dhaloota amma keessa jirru kana keessatti afaanni guddachaadhaa jira. Teeknoolojiin akkasuma guddachaadhaa waan jiruuf afaan ammayyeessuu irratti afaan kompiitaraa godhuu irratti akkasuma immoo jechoonni afaan Oromoodhaa 1,000 miiliyoona hedduutti lakkaa'amu waan ta'eef guddina afaanii kana sadarkaa guddatti olsiisuudhaaf akkuma ammaa sirni gadaadhaa UNESCO keessatti galmaa'ee afaan Oromoodhaa kan dubbatamu sadarkaa addunyaatti qixxeessuudhaaf kuusaan jechootaa kan Oromoon ittiin barattu ittiin qorannoo gootu kan ilmaan keenya ittiin guddatan dagaagan daga horsiisan akkasuma immoo kan alagaanis waan kana itti fayyadamee qorannoo adda addaa godhuu danda'uuf eenyummaa Oromoodhaa seenaa Oromoodhaa ittiin beeku teknoolojii kanatti jijjiirame akka itti maahii baamuuf jechuudha. Kuusaan jechoota amma duraa hayyoonni irratti hojjechaadhaa turan 30,000 hin caalu kan amma irratti hojjetamaa jiru ammaaf 350,000 gara miiliyoonatti yookiin immoo kitilitti siqu waan danda'uuf jecha kanaatu adda isa taasisa.
Amma akkamitti kan isin jechoota keessan walitti qabdan akkamitti kan isin hojii keessan geggeessitan obbo Lalisa?
Karaa dhuma marsariitii yookaan intarneetii irraatti daataa beezii keenya irraati yookaan immoo sarvarii weebsaayitii keenya irraa ka'eetu namni hundumtu achii dhaqee akkasii godhee hiikaa jechuudha. Akka tanitti xiyyeeffannetti ji'oota 6 dhufan kana keessatti jecha 1,350 kana hiikne dhiyeessuudhaaf itti qophoofnee jirra. Garuu gaafa fakkeenyaaf immoo jechoota 1,100 irra akkasumas immoo himoota 20,000 irra gaafa geenyu walitti qabnee warra lingwistii yookaan immoo warra ogeessota afaaniitti dabarsina jechuudha. Isaan immoo qulqulleessanii lafa rakkoonni qabu sirreessanii warra kompiitarii lingwistik jedhamanitti dabarsu isaan sun immoo gaafa hojjetanii gara dhumaa irratti uummataaf dhiyeessu jechuudha. Sana gaafa 1,100 irra geenyu isa kana hojiirra oolchine booddee immoo 350,000 isa gara miliyoonaan bakka obbo Hamzaan jiru kan immoo ittuma fufnaa jechuudha.
gara obbam zaattan deebi'a obbam za namoonni yookaan immoo dhaabbatoonni isin gargaaruu fedhan maal isin gargaaruu danda'u?
Projektiin kun projektii guddaadha. Projektii ummata bal'aa saba bal'aa miiliyoona hedduutti lakkaa'amuu fi afaan bal'aa gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaa ta'e waan ta'eef qabeenya guddaadha. Qabeenya isaa kanammoo diinagdee guddaa gaafata waan ta'eef sabni bal'aan afaan ofii jiraachisuudhaaf diinagdeedhaan namoonni akka dhuunfaatti nu gargaaruu danda'an yookiin dhaabbanni akka dhaabbataatti fedhii hawwii afaan kana guddisuudhaa qabu nu gargaaruu ni danda'an. Gama kaan immoo hayyoonni afaanii warroonni afaan dubbatan sabni Oromoodha. Ogeeyyiin afaanii kan qorannoo adda addaa godhan itti hirmaachuu ni danda'an. Barattoonni yuunivarsiitiidha qaama adda addaatiin giraasruutiin itti hirmaachuudha qabaadha. Karaa websaayitii projektiin kun qabaatu kanaan hirmaatanii jechoota adda addaa gumaachuu danda'an hundi keenya kara adda addaatiin loqodaalee jiran daayilektii jiran kana itti maayii bahuudhaaf waan qaban kana irraa barbaanna jechuudha. Gama kaaniin konteekstii diyaasporaatti waldaayini hawaasa Oromoodha waltajjiilee adda addaa nuu qopheessuudhaan akka humna namaatii fi diinagdeedhaan waan kana irratti nu gargaaran jalqabarraa hanga xumuraatti nu bira dhaabbatanii fi gaafa xumurames akka itti fayyadaman leenjiin adda addaa kennamuu waan danda'amuuf jecha waan kana irratti gorsaan diinagdeedhaan akka nu bira dhaabbataniin gargaarsa barbaanna jechuudha.
Diksinariin qopheessaa jirtan kun innaa xumuramu akka kitaabaatti maxxansitanii baastu moo kanuma dirree interneetii irratti namoonni itti fayyadaman ta'a?
Ammaa fi galma dirree websaayitii interneetaa kanarratti akka itti fayyadaman taha. Yoo barbaachise immoo lokaalitii adda addaa keessatti lokaal servaa irratti yuunivarsiitiileen, haayiskuuliin, manneen barumsaa akkasuma immoo manneen barumoota dhumtorbeedhaa yookiin wiikendiidhaa diyaasporaa keessatti itti gargaaramuu yoo barbaadan servaa lokaalii irratti buufatanii yookiin immoo daawunlood godhanii itti fayyadamuu ni danda'an. Biyya keessattis akkasuma itti gargaaramuu ni danda'an jechuudha. Waliigaltee damee projektii kana geggeessitiitii wajji jechuudha. Bira dabaree immoo pirintii godhuudhaaf mallaqa guddaa waan gaafatuuf warri projektii kana hojjetu immoo gatii rakishaan yookiin immoo gatii xiqqaadhaan akkaataa itti pirintii godhanii itti maa'ee bahan koppiraayitiin isaa eegamee jechuudha. Akkas godhuus ni danda'ama jechuudha.
Obbo Maanu'eel, kanarratti waan jettan qabdu?
Kallattiin jedhame kun manuma deemsisaa interneet irrattis taa'ee achumarraa namitti fayyadamuu danda'a. Online dictionary ta'a jechuudha kallattii sanaan. Electronic dictionaries ta'ee fakkeenyaaf akka CD-dhaanis kallattii ittiin qophaa'u irrattiin hojjennaa. Yuunivarsiitota keessumaa kan afaan Oromoo irratti qorannoo adda addaa geggeessaa jiranii fi kallattii ittiin tolas haa ta'u kaffaltii xiqqoodhaan daawunlood godhatanii yookaan sarara isaanii irra kaawwatanii itti fayyadamuu danda'an immijeessinaaf jechuudha. Deesktoppii isaanii irratti argatu jechuudha.
Projektiin kun yeroo agamiitti hojjetamee xumurame jettanii yaaddu? Mee amma immoo obbo Lalisaan naa deebisa.
Yeega akkuma duraan jedhe ammaa akka xiyyeeffannee jirutti ji'a jaha fudhataa jeedaa gidduutti hin xumurra jennee yaadnaa. Garuu akkuma beekamu kompiliitilii xumuruun ulfaataadha. Garuu yeroo gabaabaa gidduutti waan uummati itti fayyadamuu danda'u akkuma sila jedhe jechoota 100,000 fi hima 20,000 ga'anii yeroo gabaabaa gidduu ji'a 1-3 gidduutti uummataaf dhiyeessina jennee yaadna jechuudha. Duula kana erga jalqabmeeti guyyaa 5 keenyaa hamma har'aa kunoo jechooti 6,183 gara loqota 8 hiikamaniiru. Baay'ee guddaadha kan nuti ekspektii goonee olii. Itti dabalees immoo nama 1,248 hamma ammaatti rejistarii ta'ee jira galmaa'e kan hiikaa jiru. Akkasumas immoo namooti hedduutti daddabalamaa jiru jechuudha. Advertaayizii godhanii walitti himanii carraa argatan hundumaatiin dhaqanii akka isaan hiikuudhaan nu bira dhaabbatanii torbaniin namni isa baay'ee gara caalaatti tiraansileetii godhee hiikee akkasumas immoo sentensii barreessee badhaasa qabnaa warra biyya keessa jiruuf badhaasi kun badhaasa maallaqaas ta'uu danda'a. Badhaasa immoo opportunitii kan biraas ta'uu danda'a. Kanaaf namni hundumtu akka itti hirmaatu jennaa jechuudha.
Obbo Lalisaa Hiikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa, Obbo Hamzaa Waariyoo Awustiraaliyaa irraa, Obbo Amaanu'eel Raagaa Noorweey irraa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan isin galatoomsadha.
Baay'ee galatoomaa isin galateeffanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 irratti meter bandi 25 yookaan kilo herzi 11900 11965 11110 akkasumas 11140 rat meter bandi 31 yookaan kilo herzi 9485 9755 rat witatan gajimatat qoppi afaan oromootin dabarso sirat raawota qoppi boritin wolitti deebina nagaatti bula am saganta afaan amaaraa tuttifur.